Jak se daří naplňovat poslání Festivalu malých a středních nakladatelství Tabuk, který startuje příští týden v Táboře? Čím je fascinující komiks známého amerického výtvarníka Jima Wooderinga Mrakobytí a jaké další pozoruhodné tituly představí náš dnešní recenzent Jakub Sedláček? A jakou novou soutěžní otázkou vás překvapí Jana Klusáková?
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Nejdřív pro vás mám přehled literárních aktualit tohoto týdne. Ve věku 87 let zemřela italská nakladatelka a fotografka německého původu Inge Feltrinelliová. Fotila například Ernsta Hemingway, Pabla Picassa či Winstona Churchilla. Organizátoři Man Bookerovy ceny zveřejnili finalisty. Jsou mezi nimi převážně méně známí či začínající autoři. Začal první ročník dvoudenního mezinárodního knižního a literárního festivalu Svět knihy Plzeň s motem Literaturou ke vzdělání a se zaměřením na non-fiction a edukaci. Ve Švédsku začal soudní proces s Jeanem-Claudem Arnoldem, manželem jedné z členek Švédské akademie udělující Nobelovu cenu za literaturu. Arnold čelí obvinění z dvojího znásilnění a kvůli tomuto skandálu nebude letos cena udělena. Velký knižní čtvrtek se podle informací pořadatelů uskuteční 18. října a přinese 15 novinek. Jak vypadá pohled na první příčky žebříčku Svazu českých knihkupců a nakladatelů, které tituly tentokrát bodují u čtenářů? Na první místo se vyšvihla novinka Radky Třeštíkové s názvem Veselý, která vypráví o tom, jak 33-letá Eliška hledá sama sebe. Stejně jako minule je i tentokrát na druhém místě thriller L.S. Hiltonové s názvem Maestra, který nás zavede do světa aukčních síní, vysokých peněz a neomalených praktik. Bez šance se sice jmenuje dystopická kniha Neila Schustermana. Získal ovšem díky ní šanci posouvat se v první pětce dál. Tentokrát mu jeho příběh o svérázné a kruté společnosti, v níž se dají problémové děti ve věku 13 let odeslat do sklizňových táborů a rozebrat na orgány pro potřebnější a hlavně poslušnější ratolesti, vynesla bronz. Dokonalý cizinec René Knightové slibuje podobně napínavé čtení jako thrillery Dívka ve vlaku či Zmizela a prozatím vybojoval čtvrtou příčku. A první pětku uzavírá titul Kulka od Mary Louise Kellyové o tom, co se stane, když mezi obratly z ničeho nic objevíte střelu. A nyní vás, doufáme s dostatečným předstihem, zveme na nevšední literární událost. Zamíříme do jižních Čech, konkrétně do Tábora, kde ve čtvrtek už po sedmé propukne festival malých a středních nakladatelů Tabuk. Loňský ročník se ponořil do světa ilustrace a nesl podtitul Humor, groteska, satyra, sarkazmus. Letos má festival v erbu slovo ex-Čekoslovákia a odkazuje tak ke stoletému výročí založení republiky. Jaké ohlédnutí to bude, mi vysvětlil spisovatel a spoluorganizátor Tabuku Marek Toman.
Je to také téma svým způsobem humorné, takže součástí Tabuku bude i průvod živých obrazů, které předestřou ty staleté dějiny, ale jak jste zmínila ten termín ex-Čekoslovákia, ex-Československo, tak důležitým podtitulem je, tedy nebo titulem je Československo, aneb Židé, Romové, Němci, Maďaři, Poláci, čili chceme upozornit
Rusíni?
Na to Rusíni, že se Československo skládalo nebo bylo domovem více národností.
Čili se věnujete minoritám na našem území, v jakém kontextu?
V kontextu výtvarného a slovesného umění, protože jako tradičně Tabuk je zaměřený velmi pracovně v tom smyslu, že tam přijíždějí ilustrátoři, ilustrátorky, spisovatelé, divadelníci, knihovníci a vytvářejí ten svůj obvyklý šrumec, ale před publikem.
To bude tedy, vlastně je to svým způsobem také happening.
Je to také happening a je určený pro celou rodinu, protože třeba pamatujeme tam na děti tím, že je tam jak koutek, kde jsou hlídány, tak pro větší tam bude letos novinka. Je to knižní doupě, což bude místo, kde se bude pracovat se čtenáři, s dětmi, které ještě nečtou, které už dávno čtou a budou s nimi aktivně pracovat ti nejlepší knihovníci.
Tak kdybychom měli konkrétněji představit letošní ročník, tak jaké osobnosti letos přijedou a jaké zajímavé tituly přivezou?
Takže je to ročník už sedmý a přijíždějí osobnosti, které jsou částečně tady dobře známé. Zmínil bych spisovatelku Kateřinu Tučkovou, která tam přiveze divadelní představení Vyhnání Gerty Schnirch v podání Hadivadla, osobně ho uvede. To zase souvisí s tím, že jedním z témat Tabuku je Brno. Pak tam budou například spisovatelé Marek Šindelka, Jan Němec, stálicí každoročně Karol Sidon. Vlastně Tabuk obvykle začíná jeho čtením a je to takové vždycky velmi působivé, velmi pěkné. A co se týká zahraničních hostů, tak Tabuk přiváží ty, kteří jsou dobře známí za hranicemi, nemusí být úplně známí tady, ale třeba švédská ilustrátorka Eva Lindström je každoročně nominovaná na nejvýznačnější cenu pro ilustrátory, má řadu dalších cen, je to opravdu velké jméno, nebo francouzský ilustrátor Olivier Duzou, případně z Německa přijede spisovatel bulharského původu Ilja Trojanov, tomu teď vychází kniha Moc a vzdor v českém překladu Radky Denemarkové. Takže jsou to takováhle jména, která z části jsou dobře známá a z části, myslím, nikdo nelituje, když se s nimi seznámí.
No a jaké to je, když právě třeba zvete i zahraniční hosty na Tabuk do jižních Čech? Slyší už na tento festival? Etablovala se i takto vlastně v mezinárodním měřítku?
Rozhodně, já bych asi ocitoval španělského výtvarníka a sochaře Césara Fernándeze Ariase, který v rozhovoru o Tabuku řekl: ty tři dny jsem si připadal jako v pohádce, protože jedna věc je, že jsou tam zvaní lidé, kteří znají své české partnery po pracovní úrovni, takže jim tady vycházejí knihy v překladech nebo ilustrují nějaké knihy, takže už se vlastně s organizátory znají a jsou to grafici, tiskaři, výtvarníci, nakladatelé a spojuje je to, že opravdu jim na těch oborech, kterým se věnují, záleží. Takže si myslím, že čím se Tabuk vyznačuje, je to, že tam odpadá třeba takový otravný tlak reklamy nebo něčeho dělaného pro nějaké koncerny, ostatně je to festival malých nakladatelů, a že se soustředuje hodně na tu tvorbu, ke které tam diváci, posluchači, čtenáři mají, myslím si, blíž než jinde.
Na kolik vystavovatelů je letos přihlášených, nebo kolik nakladatelství tam představíte?
Tak jsou to desítky nakladatelů, ale ono hlavní lákadlo Tabuku, nebo jedno z hlavních, je podle mě to, že je to pořád intimní festival, kde se lze všude dostat, kde lze chodit s přáteli, s celou rodinou z místa na místo, protože táborské centrum není velké. Tabuk klasicky okupuje řadu galerií, restaurací, klubů a hlavní centrum bude takové spolkové sídlo z 19. století Střelnice, takový národní dům.
Kdybyste měl pozvat na takový highlight toho víkendu v Táboře, co by to bylo?
Tohle není akce, která by stála na highlightech. Tak samozřejmě, když jsme například uvedli na Facebooku, že tam bude Kateřina Tučková, tak to vzbudilo přirozený zájem, ale já věřím tomu, že na Tabuku člověk může přijít na představení neznámého autora, neznámého divadla a bude potěšen. Já sám jsem to zažil mnohokrát.
Říká spisovatel a spoluorganizátor Tabuku Marek Toman. Festival malých nakladatelství ovládne Tábor od příštího čtvrtka do neděle.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V neděli odpoledne po 16. hodině na Plusu.
A na řadě je pravidelné recenzní okénko. Dnes vám v něm šéfredaktor nakladatelství Paseka Jakub Sedláček zprostředkuje zajímavou urbanistickou exkurzi, výlet do malého andorského království sevřeného vrcholky Pyrenejí a omamnou jízdu v halucinogenní galaxii mrakobytí amerického výtvarníka Jima Woodringa. Začínáme ovšem knihou Jana Charváta Nádech, výdech, kterou vydalo nakladatelství Big Boss. A dle titulu si asi čtenář lecos představí to, co najde uvnitř knihy, ale asi sotva, pokračuje Jakub Sedláček.
No skutečně je to tak, není to ani příručka k tělocviku, ani žádná podobná publikace. Je to překvapivě především knížka o pražském metru a především o takzvaných výdeších, což jsou takové architektonické prvky nebo stavby, kolem kterých chodíme, mnohdy je neregistrujeme, ale všichni, co se pohybujeme po Praze, je známe. Jsou to součásti vzduchotechnického systému metra, to znamená, že díky ním my vlastně v metru můžeme dýchat. Podstatné je, že to nejsou jenom nějaké, i když kuriozní, technické stavby nebo technikálie, ale Jan Charvát v té knížce, kterou připravil ve spolupráci s redaktorem Vladimírem 518, tak mu ty výdechy slouží jako záminka vstupu do metra a každý ten pojednání o tom, kterém výdechu, je vlastně takovou vstupenkou nebo otevřením, bránou do nejrůznějších stanic, architektonických prvků, historie, kuriozních historek, umění v metru a tak dále.
Čili právě ty příběhy, které se k tomu pojí, z toho dělají něco zajímavějšího než jaksi technickou stavbu, kterou, jak jste sám řekl, často mineme.
Přesně tak. Ta knížka se dá číst, je proložená nejrůznějšími křížovými odkazy. To znamená, že se jí dá listovat takřka do nekonečna a neustále poznávat nové a nové prvky o tom, kde je například v Praze tajná stanice metra, o tom, že na některých výdeších se třeba měl podílet Zdeněk Sýkora, náš mistr optického nebo op-artu nebo geometrické abstrakce. No a spousta dalších jiných kuriozních vyprávění.
Jaká stavba a s ní spjatý příběh speciálně zaujal vás?
Tak já mám velmi rád metro linku C, protože se na ní hezky prolíná socialistický realismus s bruselským stylem, takže mě zaujaly především ty výdechy nebo ty vstupy, které souvisí s tím takzvaným C-čkem. Například výdech, kterému se říká Božena Němcová, ten je tam, kde vlastně na začátku Nuselského mostu, v místech, kde je dnes muzeum policie, tak ten svým určitým bruselským nebo tím stylem, který se blíží bruselskému stylu, tak je velmi zajímavý. Nebo na Pražského povstání jsou takové betonové varhany, o kterých si lidé, když se to stavělo, tak se nevědělo, co to bude, a mysleli si, že to jsou nějaké varhany, které budou hrát Internacionálu.
Tak to je opravdu kouzelný příběh k tomu. Kde je vlastně Jan Charvát?
Je to novinář, který s Vladimírem 518 spolupracuje často, podílel se například na trilogii Kmeny, což byla velmi úspěšná trilogie z produkce nakladatelství, zmiňovaného nakladatelství Big Boss, a která se věnovala městským subkulturám. Tam například psal pasáže nebo kapitolu o trampingu nebo o lidech, kteří se zabývají automobilovým tuningem.
Tak to je nádech a výdech, tedy dech našeho metra v Praze od Jana Charváta, vydalo nakladatelství Big Boss, a my se přesuneme ke klasickému románu. Autorem je Juan Peruga, který napsal Neviditelnou republiku, což je titul, který vydalo vaše nakladatelství Paseka, a Peruga tu knihu, pokud se nemýlím, napsal už v roce 2004. Tak jak se dostala k vám, proč jste si tenhle román andorského spisovatele vybrali k vydání?
Pro mě to bylo souhra šťastných náhod. Já jsem o andorské literatuře a potažmo i o andorském knížectví předtím nevěděl takřka nic. Myslím si, že nebudu přehánět, když řeknu, že i pro spoustu Evropanů Andora je takovou skrytou exotikou uprostřed Evropy. A ta knížka, ten román se ke mně dostal tak, jak to někdy v nakladatelství bývá. Oslovil mě překladatel, pan Michal Brabec, že tu knihu přeložil a jestli bychom neměli zájem ji vydat. A já jsem se do ní začetl, strhla mě svým stylem, s tím svým tématem, protože mám rád knížky o knížkách, a jak pan Brabec v krásném doslovu k té knížce říká, ten román je o hledání tajemné knihy, o hledání sebe sama a o hledání pravé tváře Andory. Tak tento trojúhelník motivický mě tak zaujal, že jsem se rozhodl, že to musíme vydat.
Tak jste řekl vlastně to téma, ale na čem konkrétně, jestli můžeme představit, ten příběh se odehrává, ukazuje?
Je to příběh novináře, který přijíždí do Andory, do té malé zemičky uprostřed Pyrenejských hor, a je pověřen, aby napsal reportáž z místní knihovny. Tam, jak to někdy v románech bývá, se zamiluje do krásné knihovnice a společně začnou pátrat po vzácném cestopisu od anglické autorky z poloviny 19. století, pro kterou byla Andora takovou, jako, jak jsem říkal, exotickou destinací. A začínají pátrat po antikvariátech v Evropě, po této knize, potažmu po osudu její autorky.
Víc už prozrazovat nebudeme, jen řekněte, jaký je vlastně Perugův styl, jestli ho můžete jako autora představit, protože toto je první kniha, která u nás vychází v češtině, je to tak?
Ano. Je to první román, Perugův román, který vychází česky. Ten styl je velmi poetický a já v něm trošku vidím ten charakter i toho andorského knížectví. Andora za posledních 50 let prošla neuvěřitelným rozvojem. Zatímco před 100 lety to byla taková vlastně chudá bukolická zemička horalů a pastevců, tak od poloviny 20. století se počet obyvatel zdesetinásobil. A právě tento kontrast toho určitého tradičního, zdravě přírodního stylu s tím rozmachem, který ta země prošla, se odráží v Perugově stylu. Hmm. Takže je to velmi poetický románový jazyk, který je současně historizující, ale velmi moderní.
Juan Peruga, Neviditelná republika, vydala Paseka. A ještě se dostáváme ke komiksovému románu Mrakobití od amerického výtvarníka Jima Woodringa. U nás vydalo Tristero. Tak Woodring přivádí na scénu Prasana. Kdo je to?
Prasan je jednou z kuriozních figur tohoto komiksového románu. Je potřeba říci, Jim Woodring je jedním z guru alternativního amerického komiksu. Ty jeho příběhy nejsou vůbec jednoduché. V podstatě to Mrakobití je asi zhruba 100-stránkový komiksový román beze slov. Ono to tak úplně neplatí, ale uvnitř je beze slov. Tu knihu ale doprovází poměrně hutné záložky a texty na obálce, to znamená, že nějaké textové ukotvení tam je. Ale abych se vrátil k tomu Prasanovi. To, co Woodring kreslí, tak je takový zvláštní halucinatorní svět, ve kterém se dějou podivné věci. Je to trošku takové trýznivé, trošku nesrozumitelné. Ten komiks vybízí ke čtení opakovanému a Prasan tam prochází určitým, je to něco mezi člověkem a prasetem. A on prochází takovým určitým emočním vývojem, kdy se z týraného bytosti, ale podivné a nepříliš a trošku zlé bytosti prochází osvícením.
Řekněte, jak byste mohl přiblížit Woodringovy kresby?
Jsou svým způsobem tradiční, v lecčem s nám připomenou začátky animovaného filmu anebo třeba dřevořezby, ale jsou tak fantastické, a teď myslím v tom významu nejenom, že jsou tak skvělé, ale současně tak plné fantazie a jak jsem říkal, jsou velmi halucinatorní. To vytváří jeho styl. Tento román komiksový je pouze černobílý, což trošičku stěžuje jeho rozumění, ale když ho čteme po několikáté, vždy si tam objevujeme své vlastní významy, třeba úplně nezávisle na tom, jak to myslel autor. Mě to v lecčems připomíná, mohu-li to přirovnat třeba k Samuelu Beckettovi. Je to taková komiksová verze určitého absurdního světa.
Tolik šéfredaktor nakladatelství Paseka Jakub Sedláček, který nás dnes pozval k ochutnávce několika literárních novinek na českém knižním trhu. Další tipy na zajímavé počtení už pro vás má Jana Klusáková, stejně jako novou soutěžní otázku, na níž už určitě netrpělivě čekáte. Kdo tedy správně odpověděl na předchozí dotaz?
K minulé soutěžní otázce nás inspirovala novinka nakladatelství Portál 99 her pro trénink mozku u seniorů od německé psycholožky Rosemary Portmanové v překladu Aleny Bezděkové. Jedná se o seznamovací hry, logické hádanky, cvičení na koncentraci, ale i o hry podporující fyzickou zdatnost a pohyblivost. Pro soutěžní úkol jsme vybrali hru Co by se stalo, kdyby. Měli jste napsat, co by se stalo, kdybyste náhle vyhráli v loterii 5 milionů korun.
Děkujeme za všechny vaše odpovědi, z nich vybíráme. Otázka, jak bych naložil s výhrou 5 milionů korun, mě přinutila k zamyšlení. Ve věku 70 let nejsou hmotné statky tím nejdůležitějším pro život, spíše naopak. Ubývají síly nutné k řádné péči o zděděný či prací nabitý majetek. Štěstí nespočívá ve vlastnictví čehokoliv. Štěstí přináší i účelné darování peněz. Říká se tomu mecenášství. Architekt Josef Hlávka je klasický příklad.
Jelikož nemám vlastní bydlení, je to při dnešních cenách jednoduché. Koupil bych byt, zařízení a možná by zbylo i na jednu dovolenou.
Taková výhra by mi přidělala hodně starostí a protože mám dost komplikovaný život, chybí mi zdraví i čas, ani bych o ní dvakrát nestál.
Kdybych vyhrál 5 milionů korun, koupil bych si nějaký domek či chatu u řeky, abych mohl v klidu rybařit.
Nestalo by se nic, nesázím totiž. A jisté v loterii je jen jedno, kdo nehraje, nevyhraje.
Asi bych pohodlněji cestovala, především po naší vlasti. Mým snem je poznávací zájezd po Švýcarsku.
Něco bych si nechal a utratil, něco bych rozdal a něco uložil. 5 milionů v dnešní době není žádný velký balík. Tolik stojí dům na venkově nebo malý byt v Praze, popřípadě obraz od Jana Zrzavého.
Děkuji za poslední pořad z nedělního odpoledne. Díky němu jsem pookřál po včerejším celodenním sběru brambor. Dnes jsme od rána přebírali a po 4. odpoledne jsem si šel na chvíli orazit. Udělal jsem si kávu a k ní otevřel rádio. Když jsem bezpečně poznal Markétu Hejkalovou, bylo mi jasné, že na Plusu právě vysílají knížky Plus.
A teď pro vás máme jména 3 výherců knižních novinek. Jsou to Martin Bušek, Trhové sviny, Jiřina Černá z Běroch a Miroslav Špáník, Dolný Kubín, Slovensko. Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s novinkami.
Pasi Ilmari je Eskeleinen, ročník 1966, je spisovatel, kterého nakladatelství Paseka představuje jako mistra finského podivna. Důkazem je jeho román Den falešné kočky, v němž autor spojuje žánry do literární směsi s prvky fantasy, hororu, detektivky a dokonce i pohádky. Den falešné kočky přiložil Vladimír Piskoř.
A pozor, je tady soutěž. Lee Child, Neil Gaiman a dalších 40 pečlivě vybraných autorů se podílí na sborníku nejlepší britské krimi povídky. Zkušenému editoru Maximovi Jakubovskému se podařilo sestavit širokou škálu tohoto oblíbeného žánru, od populárních mistrů až po mladé začínající autory. Pro nakladatelství Domino přeložili Michael Havlen a Viktor Janiš. A soutěžní úkol? Napište, která detektivka vás v poslední době zaujala natolik, že jste ji zařadili do své domácí knihovničky.
Odpověď čekáme na adrese Český rozhlas knížky Plus, Vinohradská 12 120 99 Praha 2 anebo knížky plus @rozhlas.cz. Výsledky vyhlásíme za 14 dní v sobotu 6. října po 23. hodině a v neděli 7. v 16.05.
Jana Klusáková nás dovedla do finále dnešního pořadu. Ještě vás stihnu pozvat k poslechu radioknihy. Od úterý 25. září čteme z titulu Mnichovský přízrak George Marka Benamua. Uslyšíte o mladé americké novinářce, která se po 30 letech snaží objasnit zákulisí Mnichovské dohody. V režii Lukáše Kopeckého účinkují Barbora Goldmanová, Vladimír Krátký a Jiří Valušek. Vysíláme 30 minut před půlnocí. Z dnešních knížek Plus je to tedy vše. Už teď se těšíme na listování dalším vydáním za týden. Příjemný čas do té doby vám přejí editorka pořadu Martina Vacková a od mikrofonu Karolína Koubová.